Det er alltid en veldig stor glede å være sammen. Godt å møtes og treffe hverandre. Ha fellesskap sammen, dele ordet, høre hva Gud gjør forskjellige plasser. Så dette her er alltid sånn, dette her er liksom det som topper jula, synes jeg. Det, at, altså, det er flott med jul, og så kommer dette her, sant? og selv om for meg i år, så har nå jula vært veldig spesiell og god da, fordi at det første året jeg har vært skikkelig bestefar og fått med barnebarn, så jeg har fått skikkelig kontakt med og sånt da. Så det, nå har jeg gått inn i en fase som er bare helt fantastisk. Og jeg synes det var sterkt når Silje sa her at det er så flott når 13-åringen kan være sammen med folk som er over 50. Så da, det er bra, vet du. Jeg er en av de som er over 50 da. Men det er godt å være sammen. Og det er godt å være hjemme. Og det er veldig godt å ha pastor Hai og Mary og PT var der. Ja, jeg har på å si DT, men PT var der. PT. Det er veldig godt å ha deg sammen med oss. De er en del av oss. Og vi står sammen i det Gud gjør. Og jeg er veldig takknemlig til Gud for det han gjør i Vietnam. Og det som ikke pastor Hai fikk tid å dele nå, det er at de har begynt å starte menigheter i Kambodsja. Så der er i hvert fall to nye menigheter rett over grensa i Kambodsja nå. Og de driver misjon der. Og nå kom det ord om Laos også, så da, det er spennende. Og du ser at Gud allerede har forberedt deg, for det er en vekkelse i det stammefolket som da lever på begge sider av Vietnamgrensen og Laosgrensen. Der beveger Gud seg sterkt med sin ånd nå. Så kan godt hende at noen av disse folkene våre er inne allerede. Det er umulig å ha oversikt over oppe i fjellene der. Men vi får rapporter sånn innimellom hvor mange menigheter de har startet. Så det er veldig spennende. Og stor glede å ha deg her. Hei. Setter stor pris på at du er med oss. Han skal forkynne her i menigheten i morgen, så de som er en del av menigheten her kan glede seg til det. Jeg har, før når jeg bar til Gud om hva jeg skulle dele, så dette her var en av de gangene der det er så mye at du har mest lyst til å ikke si noe. Nå skjønner du. Du vet den følelsen av og til at det er så mange ting du kjenner på at du skulle, jeg vet ikke om jeg skal ta fri for hele veka liksom, men samtidig så har jeg havnet på noen veldig enkle ting som jeg ønsker å, som en far, gi til dere som leder flokkene rundt omkring. Og jeg har lyst til å bare dele med dere, oppmuntre dere, i hele det aspektet med å gi mat, gi Guds ord til folk. Jeg var veldig oppmuntrende når jeg hørte det som Gud hadde gitt til Hai å dele med oss. For det var sånn i tråd med akkurat det som jeg kjenner selv. Og nå er det sånn at Gud ønsker at vi skal lære han å kjenne. Men det er ingen som lærer Gud å kjenne ved å prøve å grave frem ting selv. Du kan ikke studere deg frem til Gud. Du kan ikke lese deg frem til deg. Du kan ikke arbeide deg frem til en forståelse av Gud. Du kan ikke forske deg frem til en forståelse av Gud. Vi er totalt avhengig av en åpenbaring ved den hellige ånd. Bare når Gud åpenbarer seg ved sin ånd, at du kjenner Gud. Og derfor så og Gud har valgt å gjøre det gjennom forkynnelsen av sitt ord. Så derfor er det så viktig at i den tida vi lever i nå, som er en tid med, det er veldig raskt forfall i samfunnet, i det at samfunnsverdiene fjerner seg veldig raskt fra det som er Guds standard. Tidligere så var det mye mer av samfunnsverdiene som var veldig nær opp til det som var Guds standard. På det moralske området, og du kan ta på mange områder av livet. Men nå er det en veldig rask forfall i samfunnet, det at avstand blir større. Og da er det desto viktigere at vi ikke demper ned, men at vi gir mer mat. Sånn at åpenbaringen av Kristus, at folk lærer Gud å kjenne, er økende. Sånn at når mørket blir større rundt oss, så blir lyset sterkere, der Guds folk er. Og så kommer det et gjennombrudd ved den hellige ånd. Og jeg tror av hele mitt hjerte vi skal se en, ikke bare en vekkelse, vi skal se en forandring av Norge. Og jeg er så glad for det fokuset som vi har nå. Og i det å holde opp det profetiske ordet. Jeg tenkte på i går kveld også, Erling, jeg var velsignet av forkynnelsen som brakte en åpenbaring av Kristus som spire. At dette her som vekst fram og som er alltid nytt. Hver gang Gud gjør det, så er det nytt. Det er friskt. Og jeg tror det er viktig for oss at vi gir i dag det som skal til for at gjennombruddet kommer i morgen. Ja, vel. Så jeg har lyst til å lese et kapittel sammen med deg i 1. Timoteus brev. Første brevet til Timoteus. Kapittel 4. Paulus skriver til denne unge medarbeideren sin og oppmuntrer han i hvordan han skal tjene Gud og gjøre det som trengs. Og det som jeg registrerer både her når vi leser dette her og når du ser på samfunnet vårt, det som skjer, så det er alltid en fare for at den glir over til en mental vurdering av ting, og ikke vandrer i en åpenbaring av Kristus. Det er der hele tiden. Og jo mer kunnskap og informasjon vi har, jo større fristelsen til å lene seg på det. Men det er ingen informasjon, ingen kunnskap og ingen ting du kan lese deg frem til, så kan det erstatte en frisk åpenbaring av Kristus. Det er to vidt forskjellige ting. Åpenbaringen skjer i ditt hjerte, med at Gud åpner øynene dine. I hjertet. Mens det andre kan du lese opp, og jo, hvis du har et godt intellekt, og du er en god tenker, og kan lagre en del informasjon, så er det utrolig hva du kan, for en kapasitet mennesket har. Men det er null verd, hvis ikke det er en åpenbaring av Kristus ved den hellige ånd. Og derfor så trenger vi å vandre i denne avhengigheten av Gud i alle ting. Og nå har jeg tenkt å lese det kapittel 4 her. Så skal vi se på noen ting som jeg opplever den hellige ånd har minnet meg på. Og det er, hele brevet er jo en fantastisk oppmuntring til en ung medarbeider. Og her kommer noen sider av det da. Anden sier med klare ord at i de siste tider skal somme falle for trua. De skal holde seg til ånder som fører vilt, og til lærdommer som kommer fra vonde makter. De har vært narre av hyklere som fer med løgn, og er brennmerkte i sitt eget samvett. De nekter folk å gifte seg, og krever at en skal holde seg fra visse slags mat, den som Gud har skapt til å være mottaken med takk av de som tror og kjenner sanninger. For alt det Gud har skapt er godt, og ingenting trenger vrakes når det har vært mottatt med takk. Det har vært helget med Guds ord og bønn. Når du lærer brødrene dette, er du en god Kristi Jesu tjener, som nærer seg av det ordet som skaper tru, og av den gode lære som du alltid har fulgt. Men vis fra deg de ugudelige mytene som bærer tom tale. Øv deg heller i Guds frykt. For kroppslig øving er ikke ganglig til mye, men Guds frykt er ganglig til alt. Hun ber i seg lovnaden, både for dette livet og for det som kommer. Det er et troverdig ord, velverd å ta imot. Derfor er det vi arbeider og strider, for vi har sett vår von til den levende Gud, han som er frelser for alle mennesker, men først og fremst for de som tror. Dette skal du by av og lære. La ingen vanvøre deg fordi du er ung, men vær et føredømme for de truende i ord og gjerning, i kjærleik, truskap og renleik. Ta deg særskilt av skriftlesinga, forkynninga og opplæringa til det seg kjem. Forsøm ikke den nådegave som I deg, den du fikk ved profetord, da eldsterådet la hendene på deg. Ta deg av alt dette. Lev I det, så alle kan se at du gjør framsteg. Gi akt på deg selv og på lærer. Hold fram med dette, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv og de som hører deg. Så her det en oppmuntring til oss, og jeg har lyst til å be dere som, for dere, alle vi som her, har et ansvar for mennesker, sant vel? Gud har satt oss I en funksjon der vi eldste og ledere for flokkene. Og det viktigste I en sånn situasjon, det at du forstår hvor viktig det å gi mat til flokken. Og den her foringen som flokken trenger, noe som må være veldig regelmessig, og det må ha det rette innholdet hele tiden. Jeg har den velsignelsen at jeg har vokst opp på en gard, og da, det ikke sånn at vi kunne bare neglisjere den siden med å gi mat. Og så sier at ja, de finner seg litt mat selv ute. Men en må hele tiden våke over at de får rett mat. Og det noe av det som jeg har en veldig nød for å kunne dele med dere og si, pass på at du lever innenfor Gud på en sånn måte at du hele tiden gir frisk mat til flokken. At alle sammen blir styrket ved den åpenbaring av Kristus hele tiden. Og når vi leser her av det som Gud sier, så begynner dette avsnittet her med at ånden sier med klare ord at de siste tider, altså kommer tider der noen faller for trua av de skal holde seg til ånder som fører vil. Med andre ord, han sier at det der faser der der press. Der faser der folk faller av til trua. Om du vil. Der faser der folk ikke skjønner hva som skjer I tida. Og Gud vil at vi skal være et folk som forstår oss på tidene. Og det samfunnet som vi en del av nå, og som vi skal se forandre, det på veldig full fart nedover. Og det moralske forfallet I Norge har gått fantastisk raskt. På en sånn måte at det ikke naturlig. Det en demonisk aktivitet som foregår. Og det det Paulus sier her også da. Han sier at de skal holde seg til ånder som fører vil og til lærdommer som kommer fra vonde makter. Og vi som Guds folk trenger å være våken her og forstå hva som skjer. At ikke vi bare dilter etter og aksepterer men at vi holder en standard I alt som skjer. Og denne standarden Kristus. Vi møter ikke verdens filosofi og skiftende teorier og meninger og moraloppfatninger med en annen teori og moraloppfatning, men vi møter dem med en levende person, Jesus Kristus. Og det denne åpenbæringen av Kristus som gjør at du kan vandre rent og hellig I alle ting. Det frykten for Gud som gjør at som holder deg borte fra synd. Det ikke en filosofi eller en mening. Fordi at når det åndskrefter som manipulerer folk, så manipuleres det I følelseslivet på en sånn måte at plutselig så det en situasjon der du faller. Og jeg har vært forundret over å se forfallet som skjer. Jeg vet ikke om dere så Bergens Arbeiderblad på 3. januar. Så dere forsiden på Bergens Arbeiderblad, avisen her I byen? Svært oppslag, hele forsiden. Familiefedre kjøper sex til jul. Og for prostitusjonsmiljøet I denne byen her. Og I svær dobbeltsida. Med hjerteskjærende informasjon. Så läser jag i dagen, rätt före jag kommer hem, jag läser dagen på nätet. Men jag läser i dagen en svär artikel att utroskap nästan lika vanligt bland kristna som icke-kristna. Det var en påstånd i dagen. Och så hade de snackat med äktenskapsvägledare, Torvik sine och för andra som var inne i såna ting så där. Och så skrev de lite om några av dessa kända ledarna som har fallit moralsk i sånt i England och olika forskjellige såna som är kända här i Norge då. Och jag läste. Och igen så känner du den här det sker i hjärtat. Att Guds folk synes så dilta efter. Och där en av äktenskapsvägledarna säger att det här att väl visst inte det är spänning nog i äktenskapet så följer folk de har rätt till att söka lite spänning. Så långt har folk som kallar sig kristna i Norge kommit. Och så läser jag lite vidare på och ser på situationen och tänker jag det är ett förfall i tiden. Där folk är så förfört att de kan kalla sig kristna och leva som världen efter lystna sina. Hur kan det ske? Jag ser äktenskap sig under press. Jag fick en rapport nu från ett område i Norge, ett geografiskt område i Norge. Inte här. Jag ska inte säga hur det är han. Men där välkomna som jag snackade med möttes med pastorerna och ledarna för de kristna i det området. Och han sa att samtliga ledare, och det var det 40 stycken, han sa allesammans har problem i äktenskapet sitt. Och ingen tör att adressera problemen för alla sitter med dålig samvittighet. Det är i en kristen sammanhang i dagens Norge. Och alltså jag bara prövar så visa dig det är ett press i tia. I så fall. Men i denna situation har Gud ett folk. I denna situation kan lyse stråla som aldrig förr. I denna situation kan vi visa det är normalt att ha ett gott äktenskap utan stora problem. Äktenskap är inte lik problem. Äktenskap är lik välsignelse. men det här går rätt in på relationer. Och de viktigaste relationerna mellan människor. Den första relationen Gud införde var äktenskapet mellan man och kvinna. Och vi ska vid Guds nåde få lov till att se att det här lyset som Guds folk ska vara ska stråla som aldrig förr. Men du känner, då ska jag och dig vandra en uppenbaring av Kristus. Det är ingenting annat som svarar på det här problemet. Jag är inte rädd för det som sker. Men jag tänker, nu är det vår tid. Nu är tiden till att resa sig och vara det Gud har gjort oss till. Nu är tiden till att adressera de tingena som är och som sker i samhället utan att vara rädda. Och jag tror att det, som ledare för Guds folk, jag tror att vi ska se Guds folk resa sig på kvar enaste plats. Och det kan vara så mycket problem runt oss som de bara vill. Men när du ser på menigheten så är den väldigt forskjellig. Som pastor har jag delt med oss idag, det är ett utvalt folk. Det är ett heligt folk. Det är ett folk som är övergett till Gud. Det är ett folk som bara strålar något som är totalt annorlunda än alla de där problematiska förhållanden som världen upplever. Men det folket må ha mat för att växa. Det folket må känna att det Guds ord är levande och kraftig. Och bygger de upp och ger de en ryggrad som gör att de står oavsett vad som sker runt dig. Och jag gläder mig till nästa överskrift i dagen. Utroskap är väldigt ovanligt bland Guds folk. Halleluja. Den ska komma. Högst ovanlig och mega sjelden bland Guds folk. Vet du hva? Vi skal se noen nye overskrifter. Halleluja. Men da skal vi, se litt på, hva veien for dette her. Det første jeg har lyst til å trekke fram, det det som går på bønn. Og hvis du blar til Efeserbrevet kapittel 1, vers 17-18. Efeserbrevet 1, 17-18. Skal vi bare veldig raskt se på det? Her det Paulus som har delt Guds fantastiske plan i en sånn skisse. Har han gitt i kapittel 1, Guds fantastiske plan. Og så kommer han til vers 15, der han sier, vi kan lese fra vers 15, derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere, når jeg kommer dere i hug i bønnene mine. Han har nettopp snakket om hvordan de er blitt merket med et seil, den hellige ånd som var lovet. Og det er det seilet, det er det merket som vi ber helt til den dagen at Gud løser oss ut, sant? Og så sier han, derfor, fordi dere er merket med dette seilet, den hellige ånd, holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere, når jeg kommer dere i hug i bønnene mine. For jeg har hørt om dere har tro på Herren Jesus, og dere har kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herligdommens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så det lærer Gud å kjenne. Og her er nøkkelen. Vi ber om at den hellige ånd skal gjøre et verk. Vi ber om at den ånd som gir visdom og åpenbaring skal komme over deg. Det er det ene svaret, så du lærer Gud å kjenne. Du skjønner, det er ikke teorien og filosofien og meningene dine som holder deg til slutt. Da bare streker du litt tregere enn resten, men samme veien. Men den åpenbaringen av hvem Gud er, det er det som trengs visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om Gud. Så du lærer han å kjenne. Og det er det Gud gjør med oss nå. Derfor så skal vi være et folk som er kjennetegnet av at vi søker Gud. Men visdom og åpenbaringsånd kommer ikke til deg som klarer seg selv. Det kommer ikke til deg som har nok penger og har det komfortabelt og egentlig bare søker komfort. Det kommer ikke til deg som bare leter etter å ha det enkelt og ha det koselig og bli underholdt. Men det kommer til deg som vil gå ned på sine kne og si, far, vi trenger at du, herlighetens Gud, Jesu Kristi far, la din ånd komme over oss. Åpenbar for oss hvem du er, så vi kan vandre i lyset av hvem du er. For det er bare i kjennskapen til Gud at du kan bli stående. Det er bare i kjennskapen til Gud at vi kan se en forandring av landet vårt. Og vi er det folket som er så privilegiert at vi har blitt han og kjenner. Allerede. Å, for en Gud vi har. Halleluja. Så denne åpenbaringen av Gud, det starter med et folk som er innviet i bønn. Som er på sine knær. Og jeg bare kjenner, mens jeg deler det med dere, så bare opplever jeg igjen at Gud sier, Noralv, det er veien for deg og for oss alle. Det er veien fremover. Og jeg ble rørt igjen, og hei, sa, vi er hjelpeløse, vi er små, vi er få, men vi har lært en ting, og det er å gå til en stor Gud. Det er å bøye våre knær for han som kan gjøre mer enn alt. Så jeg tror det første for oss som ledere er at vi lever i dette der vi er på kne for Gud, for våre folk. Da menigheten blir født fram i bønn. Og jeg husker når vi startet i Bergen her, det var en bønnegruppe på 7 stykker. Vet du hva var møtene vi hadde? Hver onsdag lå vi på kne i 2 timer og ropte til Gud. Hver onsdag lå på kne og ropte til Gud. Og søndagen så hadde vi søndagsskole for ungene i området og prøvde å dele evangeliet med deg, og så hadde vi en samling der vi tilba Gud og delte Guds ord. Det var starten her. Liten flokk, 7 stykker som begynte. Men Gud gjorde noe. Men det startet med at vi lå på våre kne. Jeg husker Berit var gravid i denne perioden her. Jeg husker når vi hadde lagt på kne I 2 timer og ropte Gud, og vi alle reiste oss, så lå hun fremdeles på kne, for hun hadde sovnet. hun var trøtt, vet du, I den situasjonen som hun var I, sant? Og når jeg stod opp og vi oppsummerte, så ser jeg I kona mi, og tenker, jeg har en skikkelig gudfryktig kona, altså. Så. Men, og det hadde jeg. Men du skjønner at det var utgangspunktet vårt. Der vi roper til Gud og sier, Far, la visdoms- og åpenbaringsånd være over oss. Å, da skal vi se forandring. Gå tilbake igjen til første Timoteus kapittel 4. Nå glemte jeg å se på klokka, jeg, når jeg startet. Hvor tid? Det like godt, ja. Ok. Så, men jeg har oppdaget den som der oppe nå, men at den går til og med. Ja. Da, 1. Timoteus kapittel 4. Jeg kan bare få ta den andre siden her også, for den ene siden her nå bønn, og jeg tror at hvis vi som ledere kan møtes for å rope til Gud, møtes for å gå inn I forbønn for flokken, så skal vi se at vi skal lede flokker der ingen har ekteskapsproblemer. Vi skal lede flokker der heimen en oase. Da mann og kona verdsetter hverandre, taler vel om hverandre. Og jeg må si at jeg har vandret med Erling nå I mange år. Men det tingene som jeg setter som pris på, at jeg av og til blir nesten flau. Men jeg setter som pris på det, det å se hvor de verdsetter hverandre, Solveig og Erling. Jeg må si at jeg var I 70-årsdagen til Erling. Og Solveig, talen du holdt for han var fantastisk. Jeg var rørt. Jeg tror både jeg og Erling tørker tåret. Ja. Men det sånn med Pax-brødre, vet du. Sånn vel? Det er så godt når det et forhold der vi elsker hverandre. Der vi ærer hverandre. Og der vi løfter hverandre opp. Og så fungerer det I hverdagen. Og det fungerer I fest. Halleluja. Så den her bønnesiden, det den ene som jeg kjenner Gud taler til oss om. Den andre siden det å gi riktig mat. Å gi Guds ord. Og jeg har lyst til å oppmuntre dere til å være frimodige I å dele Guds ord. Skjønner, hvis ikke du en god forkynner, så blir du ikke bedre med å la være å forkynne. Hvis du ikke en halvgod forkynner, så må du bli en god forkynner med å forkynne mer. Og hvis det ingen som vil høre på, så finn deg et tre ute I skogen og gå løs på det. Altså, det er så viktig, skjønner du, at vi lar Guds ord komme til sin rett. Og at det er mat som blir gitt til folk. Så hvis det kan bare i denne situasjonen som vi I nå, i noe av det forfallet som jeg bare viste deg litt av, Jeg kunne gitt deg en mye lengre lista, men jeg tenkte vi går ikke inn I depresjon heller. Men vi, du skjønner, det er ufattelig hvor raskt det går. Og så jeg tror jeg at Gud skal gjøre det enda raskere enn den andre veien. Når Guds ånd bare kommer bang over Guds folk, og de reiser seg, og alternativet så tydelig at ingen I tvil om hvor Gud holder hus. Og det det vi skal se nå. Men da krävs det att vi ger det som är rätt. För han I den här förvirringen och som sker nu och förfallet som sker så är det en god del religiös förvirring också. Den hel del folk som han säger här också, det är folk som går ut I en religiös askese. Och det är folk som går in I mysticism. Och där blir I vakuumet som sker nu. Så det mange religiøse åndsmakter som prøver å fylle det vakuumet. Det vakuumet som bare den hellige ånd kan fylle. Og som bare Guds ånd kan gjøre noe med. Og da sier han her at det kommer folk som gir instrukser om ikke gifter seg og det ene og det andre her, om mat som ikke kan ete. Men så kommer han her, det et folk som veldig sunn og full av den hellige ånd. De vet en del enkle ting. De vet at for nummer en, Gud god. Gud god. Og alt han har skapt godt. Halleluja. Så det et veldig enkelt liv, sant vel? Og så sier de, det tredje, alt det Gud har skapt er godt, så du kan ta imot dem med takk. Så folk med en god Gud, som har en god Gud som har skapt gode ting, og som lever full av takk til Gud, er et folk som stråler det motsatte av det denne verden gjør. For de er nervøse for alt som rører seg rundt deg. Og de lurer på, hva kan jeg ete dette her, kan jeg ete dette her? Takk Gud og ete. Grønnsaker? Ja, grønnsaker er veldig bra. Veldig bra. Men du kan ta deg litt andre ting også. Halleluja, pris Herren Reidar. Du skjønner, det er noe her at ting blir helget ved Guds ord og bønn. Det blir satt til side og gjort hellig ved Guds ord og bønn. Og derfor så har jeg lyst til å si også, ikke bli så religiøs at du kan be for maten. Det er noen som blir så religiøse at de tør ikke be for maten lenger. Nei, hør litt. Du må bruke hver anledning til å takke Gud. Og du har ikke bedre anledning til å sette deg ned og ete enn å si, far, jeg er så takknemlig. Alt kommer fra deg. Jeg drar pusten på grunn av deg. Jeg har mat på bordet på grunn av deg. Takk skal du ha, far. Velsign maten for oss. Er ikke det vidunderlig? Hvem andre skulle gi av den vi? Men så ikke, hvis du er redd for å komme inn i en vane, det er ikke farlig med gode vaner. Gode vaner er godt det. Ja. Det er uvanene vi skal plukke vekk. Ja. Og derfor så må ikke du må ikke bli sånn, det er noen som har misforstått litt dette her. Ja, vel? Det er ikke galt å ha en regelmessig takk til Gud. Og at du bruker hver anledning du skal begynne å ete til å takke Gud, det er en veldig god vane. Ikke sant vel? Ja, så da ber vi da. Pris Herren. Ikke det enkelt å være kristen? Når du lærer brødrene dette, er du en god Jesu Kristi stridsmann. Jeg liker det. Men han sier, du er en god Jesu Kristi tjener som nærer deg av ordet som skaper tro og av den læra du har fått overlevert. Det er to ting her. Det er Guds ord som du må daglig leve i ordet selv. Og du kan ikke leve i dag på det du fikk i går. Du må ha frisk manna i dag. Du må ha ordet i dag. Lær å ta til deg ordet. Ordet som skaper tro. Og det er det andagslivet med Gud. Der vi som ledere er eksempel for de andre. Og jeg opplever det igjen og igjen selv. Jeg hadde her en dag på Filippinene, vi skulle møte noen. Vi hadde litt problemer med et jordskred som tok vanntilførselen vår til Kår, til treningssenteret. Og så skulle vi møte landeieren da, og der er det 5 brødre som, og en enke som eier dette her da. 4 av brødrene, kjempefine folk, gode folk, og så er det en kjeltring. Skikkelig kjeltring. Som da skal utnytte alle situasjoner til å prøve å få ut noe for seg selv. Og jeg kjente at, kjeltringer er ofte dumme også, sant vel? Altså det at de kommer med så ting som er så urimelig, at alle reagerer. Så, jeg kjente da at når jeg hørte noe av han ene karen som lagde trøbbel, så kjente jeg at ja, så det var en hellig vrede, vil jeg kalle det. Men det er at problemet med sånn hellig vrede er at det kommer ikke ut like hellig alltid. Og i hvert fall ikke like heldig alltid. Sånn at jeg fant ut at men jeg var skikkelig klar til å sette han på plass da. For jeg synes at det her var urimelig, det som skjedde her. Og så hadde vi daglige bibellesing om den morgenen, og det var for ordspråkene, for jeg leser 1 kapittel for ordspråkene hver dag. Sånn 31 dager i morgen så har du et ferdig, sant? Og den dagen så var jo hele kapittelet om milde svar og hvordan du skaper fred i umulige situasjoner. Det var bare helt ut. Ja, det var ikke utrolig, det var helt trolig. Det var helt tydelig Gud som hadde noe å si om min hellige vrede i denne saken her. Så jeg måtte jo bare inn for Gud den morgenen der og si at far, jeg vil justere dette her. Jeg tar imot, takk skal du ha for du taler til meg. Så går jeg der og møter den her kjeltringen, som han fremdeles er. Og men jeg møtte han med et smil, med en åpenhet, og han tørde ikke å se meg i ansiktet en gang. Han gikk sånn, han gikk og rullet på sigaretten sin, han gikk og tuslet ut i krokene, og tørde nesten ikke være i nærheten av oss. Og når vi satte oss ned, så hadde vi det gode møtet, da vi fikk lagt fram alt sammen med et smil og med et glimt. Og alt ble jo så selvfølgelig med en sånn god tone. Så det var bare helt fantastisk å se hvordan den hellige ånd brakte inn en forandring i den situasjonen. Men det startet med at jeg hadde en stund med Gud, der jeg nærte meg av det ordet som skapte tro, sånn at den hellige ånd fikk tale til meg inn i situasjonen den dagen der. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre deg til å leve på den måten. Og så nærer du deg av det ordet som skaper tro, og av den gode lære, der jeg læremessig sier. Der jeg lærer i Guds ord, som du må ta hånd om. Og det er ikke en lære som skifter med Arbeiderpartiet sin politikk. Det glir ikke med utviklingen i samfunnet. Men den står fast, fordi det er grunnlagt i Gud selv. Og du trenger en åpenbaring av Gud og hvem han er. Så det er det vi gir. Og så kommer det et par ting nedover her om å øve seg i Guds frykt og sånt. Det var det jeg drev med den der morgenen når jeg hadde lyst til å sette den på plass, og Gud talte til meg om milde ord. Skjønner du? Da får du, og da fordi du frykter Gud, og så sier du, kjære Gud, jeg har ikke noe valg. Jeg må bare gjøre det, antall. Så du får deg, altså i forholdet til rykter, i forholdet til ting som blir sagt, i forhold til andre mennesker, så får du mange gode anledninger til å trene deg selv i å frykte Gud. Og frykten for Gud, den er så mye god gevinstig. Halleluja. Men jeg har bare lyst nå å trekke et par andre ting også inn i det som skjer her. Fordi at han sier her til lederne, vers 11, at vi arbeider og vi strider. Og jeg har lyst til å si til dere, arbeid hardt og strid for det som er rett. Og denne striden skjer i bønn primært. Det er der kampen går. Det er der vi strider. Men han sier, arbeid og strider, for vi har sett vår von til den levende Gud. Vi går ikke i strupen på folk, men vi snakker med Gud om det som skjer. Ikke sant, vel? Og så sier han her da, han er frelser for alle mennesker, men først og fremst for deg som tror. Dette skal du by og lære. Og så tenker jeg, når jeg leste dette her, så følte Gud sier til meg at for minn deg på at som ledere, så er du gitt deg oppgave om å befale, om å by og å lære. Hvis du bare lærer, så vil det ikke skje det som Gud vil. Du må by og befale. For du vil finne at hvis noen lever etter lystene sine, vil de være ute av stand til å ta imot det du lærer. Så du må by de å vende om. Du må by de å slutte med det de holder på med. Når det skjer en omvendelse, kan de plutselig ta imot det du underviser, og åpenbaringen kommer. Så vi som ledere må ikke være så feige at ikke vi tør å befale når Guds ord sier noe. Når to unge kommer og sier, ja, vi er tenkt å bli samboere, så sier jeg befaler dere ikke å gjøre det. Du får ikke lov til det. I dette huset er det ikke plass for noe annet enn Guds standard. Og dere lever avholdende og fra hverandre inntil det er tid til å gifte seg. Nå går dere og snakker med foreldrene dere, så kan dere snakke med de eldste her, og så tar vi en prøving av alt sammen, og så finner vi ut om dere er skikket til dette her. Men du får ikke lov til å holde på sånn som verden gjør. Og det blir en standard. Sånn at Guds frykt kommer inn. Det blir en standard som gjør at mennesker intuitivt vet hva som de skal gjøre. Men når ikke noe blir sagt, og vi bare lar ting gli, så skjer det en fordunkling. Sånn at jeg hadde en prat med noen misjonærer for ikke så veldig lenge siden. De var fra en menighet i Norge. Og de sa at i menigheten der, som de kom fra, så var det veldig vanlig med samboere. Og jeg sa, hæ? Ja, det var helt vanlig med samboere, og de likte ikke utviklingen. Så jeg sa, ja, men problemet er jo feige ledere som ikke tør å si noe. Det er ikke de stakkars ungdommene som ligger under påvirkning av verden, men det er de som skal hjelpe dem og veilede dem, som ikke tør å by, som ikke tør å lære. Og vi fikk en god prat omkring de tingene her. Men jeg ser det igjen og igjen og igjen, at vi trenger som ledere å by og lære. Er dere med meg? Ok, så da går vi litt videre, og så tar vi et par små ting til, og så skal vi ta pause. Han sier, la ingen se ned på deg. La ingen vanvøre deg fordi du er ung. Jeg mener, uansett hva grunn de har for å vanvøre deg, ikke la det gå inn på deg. Noen ser ned på deg fordi du er for gammel. Noen ser ned på deg fordi du er for ung. Noen ser ned på deg fordi du er for lang eller for tjukk eller et eller annet. De finner alltid en grunn til å vanvøre deg hvis ikke de liker det budskapet du har. Det er stilen du har, det er måten du sier deg på, det er stemmebruken, det er smil eller mangel på smil. Det kan være så mange ting folk har for å vanvøre deg. La deg ikke gjøre det. Med andre ord, ikke la deg påvirke av det. Vær innenfor Guds trone. Stå innenfor Gud og få det du skal si, og si det med stor frimodighet. Så han sier, ikke la deg påvirke, ikke la deg skremme, ikke la deg holdes tilbake av andres meninger. Men vær et fordømme for de troende i ord og gjerning. Og her kommer fem fingre, eller ta opp de fem fingrene dine. Vær et fordømme i ord, i gjerning, i kjærleik, i troskap, i renleik. Skal vi si de sammen? Vær et fordømme i ord, i gjerning, i kjærleik, i troskap, i renleik. Er ikke det interessant at ord kommer først? For det du sier, styrer deg. Kanskje vi ville tenkt, skulle ikke kjærligheten komme først? Ord. Ordene dine får et uttrykk i gjerning. Kjærlighet kommer så. Og du skjønner, de fem tingene der. Vær et fordømme. Du som en leder skal være en som viser de andre hva dette her er for noe. De ser på deg, og de ser på ekteskapet ditt, de ser på familien din, og de sier, aha, sånn er det. De møter deg i hverdagen, de ser deg på butikken, når du får feil vekslepenger igjen, og ser hvordan du takler den situasjonen. Det er så mange situasjoner der vi skal være et eksempel. Og vi skal være eksempel i ord, i gjerning, i kjærleik, i troskap, i renleik. Og så får han et spesielt beskjed som jeg har lyst til å legge på dere i dag. Han sier, ta deg spesielt av skriftlesinger, forkynninger og opplæringer. Haha, de tre tingene. Og det har jeg lyst til å si til dere her og nå. Ta deg spesielt av det. Finn fora der du, eller møtepunkter, der du får gitt Guds ord til så mange som mulig i løpet av veka. Uansett hvor hen og hvor lei. Så jeg husker når jeg leder menigheten her i Bergen, jeg kunne på en kveld være innom fem familier og gi dem Guds ord. Det gikk veldig fint da. Jeg trenger ikke bruke hele kvelden og ete opp alle kakene de har. Det er ikke nødvendig. Men du er innom, det er en berøring. Det tar opp tråden fra det som Gud talte til oss på søndag, tar en liten prat på det, deler litt om Guds ord, deler Guds ord med de, ber litt sammen, og så avgår igjen. Alle tror du går hjem, men du går til neste familie. Ja vel? Og på den måten så berører vi hverandre. For det som jeg ser overalt, der det er framgang for Guds rike, så er det der er ledere som besøker folk, og de gir dem Guds ord. Besøker de og gir dem Guds ord. Så det bare nevner jeg sånn i avslutningen. Okay? Men jeg har så lyst til at du hører den hellige ånden. Ta deg av skriftlesninger. Og i våre dager så kan jo de fleste lese selv. Så det er ikke nødvendig, alltid nødvendig å lese høyt. Men jeg må si, Stein, hvor er du hen? Stein, der sitter han bak, ja. Vet du hva, det var en velsignelse du kom fram og leste i dag. Det var så godt. Og det der har noe med skriftlesinger. Det var en skriftlesing som plutselig, du så Jesus. Ikke sant vel? Det er viktig. Men skriftlesinger, veldig mye nå, er å legge til rette og oppmuntre folk og skape et miljø der de selv leser Guds ord. Få inn en kultur der det er naturlig å snakke om hva de har lest. Få inn en kultur der du ser på hjelp til å stadig gå inn i Guds ord. Så har du forkynninger, som er den oppmuntrende, inspirerende, trosskapende biten. Og så har du opplæringer, som går på å bygge inn over tid en guddommelig forståelse av hvem Gud er. Og at her skal vi gjøre hele tiden. Og du skjønner, mens vi gjør dette her, så kommer Gud. Så renner han ut sin ånd. Og så kom et gjennombrudd i Norge. Og så skal vi se hele denne nasjonen fylt av Guds lys. Fylt av uttrykk av menigheten overalt. Jeg blir så inspirert når jeg ser hva Gud gjør i Vietnam. Vet du hva? Han skal gjøre det samme her. Gud den samme overalt. Og han skal forvandle denne nasjonen. Så da slutter vi av bare med å lese at der forsøm ikke den nådegave som i deg, den du fikk ved profetord, da eldste råd eller hendene på deg. Ta deg av alt dette, lev i det så alle kan se at du gjør framskritt. Når du gir akt på dette, skal du berge deg selv og de som hører deg. Ikke det fantastisk? Du kan berge deg selv. Halleluja. Vet du hva? Jeg og deg skal ikke være en del av problemet i denne nasjonen. Vi skal være svaret. Og alle som hører skal være en del av svaret. Halleluja! Gud er på ferde i Norge. Gi Guds ord. Og la den hellige ånd få demonstrere hvem Jesus er. Far, vi har lyst til å takke deg. Takke deg for denne formiddagen sammen. Takke deg for det du talte til oss i går kveld. Takke deg for det du talte til oss gjennom pastor Hai. Takke deg for det du taler til oss nå, Herre. Og her er vi, Herre. La det skje med oss etter ditt ord. Herre, vi vil gjøre din vilje. Og vi har lyst til å prise deg og takke deg fordi du reiser opp et folk som er lys og salt i denne verden. Takk skal du ha, Herre. Takk for Norge skal se din frelse. Takk at Norge skal bli forvandlet. Takk at Norge skal bruke ressursene sine for ditt rike. Vi priser deg for den tillit du har vist oss, Herre. Hjelp oss å være trofaste i bønn og med ordet. I Jesu navn. Amen.